Matio, toko faefatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, dia ireny ireo dampanjaka nilazan'i Jesosy, ary hoy izy tamin'ny mpanompony.
Izy hoany mpanao batisa izay, efa maty izy no velona indray, ka izany no ananany hery avy tany asa mahagaga.
Herôda manko no nampisambotra ny Joany ary nampikatra sy nampanao azy am-ponja. Ny amin'ny Herôdiada vadin'ny Filipo rahalahin'ny Herôda no antony, fa io Johany tamin'ny Herôda.
Tsy azonao ataony manambady any Herôdiada.
Dia nifofony an'i Joany Herôda saingy natahotra ny vahoaka Jiosy, satria miverin'ry zareo mpaminanin'Andriamanitra i Johany. No ny tonga nefa ny fitsingerenany andro nahaterahan'i Herôda, dia nandia teo anatrehan'ny olona nasaina ny zanakavavin'i Herôdiada ka nahafaly an'i Herôda. Noho izany dia niozonozona mihitsy tia mpanjaka fa hanomendra zazavavy ny zavatra angatahiny na inona na inona. Rehefa nomendreniny hevitra raha zazavavy, dia niteny hoe:
Meo ahy etona andoviny lohan'ny Joany mpanao batisa.
Nalahelo ny mpanjaka, saingy noho izy niozonozona teo anatrehan'ny olona niara-ny sakafo taminy, dia nasaina homenandra zazavavy izany, ary naniraka olona Herôda nampadohan'i Johany tany am-ponja. Dia nentina nitovy nolohan'i Johany ka nomenandra zazavavy ary nentina tany amin'ny reniny. Tonga kosa nampianatra Johany ka naka nifatisy nandevina azy ary lasa nilaza tamin'i Jesosy ny zava-nitranga. Noho ny nahare izany Jesosy dia niala teo ka niondrana tsampo kely mba hitokana any an-tany efitra. Vao nandre ny fotodian'i Jesosy ny vahoaka, dia niainga avy tamin'ny tanàna samihafa ka nizotra ny moron-drano nanaraka azy. Rehefa nidina avy ao an-tsampo kely Jesosy, dia nahita vahoaka marobe ka honena azy ary nanasitrana amin'ny marary teo aminy. Noho ny hariva ny andro, dia nanantona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao hoe:
Tany efitra ity toerana ity ary ny andro efa hariva, kora vao ny vahoaka mba hamonjy tanàna hividy sakafo.
Fa novaliany Jesosy hoe:
Tsy tokony andeha izy, ianareo no aoka hanome hanina azy.
Dia hoy ny mpianatra taminy:
Tsy misy afa-tsy mofo dimy sy trondro anankiroa aty aminay.
Ary hoy Jesosy:
Ento aty amiko izany.
Dia nasainy Jesosy mipetraka teny amin'ny ahitra ny vahoaka. Noraisiny Jesosy tamin'izay ny mofo dimy sy ny trondro anankiroa, ary rehefa niandrandra ny lanitra ka nisaotra an'Andriamanitra izy, dia nanapaka ny mofo sy nanome azy ny mpianatra. Mpianatra kosa nandroso izany tamin'ny vahoaka, dia samy nihinana avokoa izy rehetra ka voky, ary nentin'ireo mpianatra ny tapa mofo amatrondro ambiny ka nahafeny sibika roa ambin'ny folo. Nefa dia tokony ho dimy arivo ny vatan-dehilahy nihinana teo, afa-tsy ny zaza mambehivavy. Vetivety foana taorian'izay, dia niterehan'i Jesosy hiditra tao an-tsampo kely ireo mpianatra ary nasainy aloha azy eny ampita, fa izy mbola andefa nivahoaka hody. Rehefa avy nandefa nivahoaka Jesosy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. Noho ny maizina ny andro, dia Jesosy irery sisa teo. Sampo kely tamin'izay dia efa kilometatra vitsivitsy avy eny amorona ary natopatopan'ny alon-drano satria nitohain'ny rivotra. Ary tamin'ny maraina efa naneno koa, dia lasa nanantona ny mpianany Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano. Kanjo natazana an'i Jesosy nandeha teny ambonin'ny rano ireo mpianatra ka rakitahotra sady nanao hoe:
Matotoa io!
Niantsoantso mafy ny mpianatra noho nitahotra. Avy hatrany anefa dia niteny Jesosy nanao taminy hoe:
Mba herezy, fa izaho ity, aoka izay nitao.
Dia hoy Petera tamin'i Jesosy:
Tompo, raha ianao tokoa, dia asovy makeny aminao eny ambony rano aho.
Dia nivaliany Jesosy hoe:
Avy!
Ary niala tao an-tsampo kely Petera ka nandeha teny ambonin'ny rano akeny amin'i Jesosy. Kanjo no hitan'i Petera fa nahery ny rivotra, dia natahotra izy ary nanomboka niletika izy. Dia niantsoantso mafy hoe:
Tompo, vonjeo aho e!
Avy hatrany Jesosy dia nanatsotra tanana ka nandray an'i Petera ary nanao taminy hoe:
Ry kely finoa, nahoana no salasala ianao?
Ary rehefa tafakatra tao an-tsampo kely Jesosy sy Petera, dia nitsahatra ny rivotra. Ary zareo tao an-tsampo kely kosa niakohoka teo anatrehan'i Jesosy sady niteny hoe:
Tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao.
Noho nitafitan'ny rano Jesosy mba amin'ny mpianany, dia tonga teo amin'ny faritanin'ny Genesareta. Nahafantatra an'i Jesosy ny tompo tany tao ka nandefa hiraka teny amin'ny tany rehetra manodidina nilaza ny fahatongavany. Ary dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ny marary rehetra. Niangavian'ny olona izy mba mila marary kasika anatin'ny sompotra viavin-tambany ihany azy, ary zay rehetra ny kasika dia sitrana avokoa.